Takk fyrir að En politiska fyrir balkur er vittur máli á nokkrum fundum. Balkurinn er kom til að nýjastu máli við er lætt landstjórnum á fyrsta dögunum. Það landstjórnum er fyrir að vittur máli og nokk sent út til flokkanir samkongni til høyringar. Så er nokk betur tog að kannan og grænlega hvað komum til. Vægjan er altså balkunni verið skipa som ein kvota og som tar likur lötnis og þetta náta skipa som fyrir ein kvota meðan það er hinn balkunum verið að balka upp í balkar, ímska balkar her er skipa fyrir fyrir við Hamars Við gjöldnum sem við tala verið að breytlut að differensiera vægjalt og að fast erenga gjalt som verið utlinn skipa og mögulega gjald sem við settum samband við fiskar og mögulega utlenska manning. Annars fær ég sér utgræna mæra hversu þetta ungu saman, tói að þetta mæla verður framhaldandi vittjöst og nú nefndi Axel Vili Hannesson tóiðin útdrafnum djörspöldu hér í útdrafnum okkar í 54 og hennan afvíðis arbeidsjali som er rett nok som også kan ta uten å føre så faktisk kommer nærmere inn at det men jeg kan vinne seg at ta skjæle som utrapper over Lysepur er ikke ta skjæle som ligger som rundt alle andre enn samgje i løtene. Takk for det.